Много се отклонихме от свалката на Гочо, а именно за това идеше реч. Той, въпреки простоватия си вид, не беше глупав и имаше идея как да обиколи закона за защита на личните данни и как да се запознае с брюнетката с седеличкия задник. Гочо дори беше разработил техническо средство, което да му помогне за осъществяването на първия контакт. Както при риболова, така и при свалките, техническите средства могат да помогнат значително. Разликата е в това, че риболовът е законен и всеки може да си купи въдица, но техническите средства за свалки са строго забранени. Разработката и притежаването на подобно средство се наказваше с разстрел на място. Много Гочо знаеше, че размножаването е свързано с живота и със смъртта и не се боеше да рискува своя живот в името на живота на децата си. Както казахме, на Гочо не му пукаше особено от законодателството и затова носеше в джоба си разработения лично от него уред за послушване на GSM-и. Устройството не беше просто, защото сигналът беше цифров, при това кодиран, но както казахме, Гочо не беше вчерашен и беше учил за числата и за радиовълните още по времето на социализма, когато такива неща все още се учиха. През 2010-та преподаването на тези неща беше забранено, защото се смяташе, че само съветът на мъдреците има право да подслуша телефоните на хората. Мъдреците можеха да проверяват какво и с кого сте говорили в 3 часа и 15 минути преди 10 години. Дори знаеха къде сте ходили и с кого сте се срещали през последните 10 години, защото вашият GSM през всичкото това време е работил като закачен на шията ви радиофар, който непрекъснато предава местоположението ви. Всичките тези данни са записани и са на разположение на мъдреците, но те не ги използват за размножаване, а за да ви контролират и да попречат на вашето размножаване. В момента Гочо не се интересуваше от всичко това. В момента той подслушваше телефона на апетитната брюнетка и се опитваше да събере достатъчно информация, за да успее да я впечатли. Мацето вървеше на 30-40 метра пред Гочо, като се провираше между улични сергии, на които се продаваше всичко, но най-вече чорапи, сутиени, гащи и други части от дамското бельо. Докато оглеждаше сергиите, тя си бъбреше по телефона. Тък му извън на приятелка, която й съобщи безценна информация. Мила, да знаеш какви страхотни прашки си купих. Черни, с розов ластик и дантела на триъгълника. Гочо изслуша дестина разговора от този род, но от тях не можа да получи никаква ценна информация, освен за това какво бельо се продава по софийските сергии. Все пак, той не беше останал напълно с празни ръце, защото беше научил името на своята изгора и сега имаше сламка, за която да се хване. Гочо доближи обекта на своите желания и се опита да я заговори. Здравейте! С вас се познаваме. Вие се казвате Мила.
Кво?
Попита брюнетката. На улицата беше доста шумно и тя не беше чула добре любовния зов на Гочо. Здравейте, казах, с вас се познаваме. Вие се казвате Мила, повтори Гочо, чиято уста беше пресъхнала, а краката му трепереха.
Така ли? А ти откъде знаеш?
Отговори мадамата, без да показва особени признаци на въодушевление. Аз съм малко телепат, казвам се Гочо. Викат ми пророкът Гочо, обясни Гочо, чието сърце работеше с скоростта на шевна машина.
Така ли? Аз съм Ани. И съм певица. Сега много бързам, но може да ми звъннеш някой път.
Гочо не беше познал с името на Ани, но знаеше вече телефона й, което би я впечатлило, ако въобще имаше нещо, което би могло да впечатли Ани. Вечерта Гочо и Петю пиеха в бара. Точно го нямаше, защото неговата секта не му позволяваше да си губи времето по баровете, защото вместо това той трябваше да прави добро. Нищо чудно и да го бяха прибрали. Съветът не обичаше особено такива, дето правят добро, но това не беше въпрос, от който Гочо се вълнуваше в момента. Той, както обикновено, пиеше на аванта и разправяше на Петю колко е влюбен в Ани и как не може да живее без нея.